Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää. Audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään selvitämme palkokasvitieteen professori Fredrik Stoddardin kanssa, mitä muita riisilajeja on kuin puuroriisi ja riisipiirakkariisi. Mietimme, kannattaako roskasta maksaa, vaikka ilmaiseksi saisi, ja lopuksi testaamme, miten käärmeenkarkotusloitsut eli madonluvut sopivat pörssikurssien analysointiin. Ajat muuttuvat, eli niin kuin Pentti Saarikoski suomensi Herakleitoksen kuuluisat sanat samaan virtaan astumisesta, samaan virtaan astumme, emmekä astu, me, emmekä me. Uusiin aikoihin sopeutuminen vaatii ihmisiltä aina uhrauksia, mutta rajansa kaikella. Tämän huomasi kuulijamme Sakarias S. lukiessaan maaliskuun alussa Helsingin Sanomista juttua suuren kauppaketjun uudessa tuotemerkistä. Jutussa lainattiin asiakasta, joka määritteli kantansa näin. En rupea roskasta maksamaan mitään, vaikka ilmaiseksi saisin. Kuulijamme Sakarias S. ihailee, miten laatutietoinen kuluttaja ei halua maksaa ilmaisestakaan tuotteesta. Tämä muistuttaa hiukan sitä vanhaa päivittelyä, että jos Aleksis Kivi eläisi, hän kääntyisi haudassaan. Totta, näinä aikoina on hyvä vähentää hiilijalanjälkensä kulutusta, vaikka ilmaiseksi saisi.
Keskiverto suomalainen syö Leipätiedotus ry:n mukaan vuodessa 100 leipomossa leivottua Karjalan piirakkaa. Yhteensä noin 500 miljoonaa piirakkaa vuodessa syövät suomalaiset, plus kotona leivotut päälle. Yhdessä Karjalan piirakassa, eli riisipiirakassa, koska täytteenä hän voi olla myös ohrapuuroa, perunasosetta tai muuta sellaista, on noin 45 grammaa riisipuuroa. Yhteensä suomalaiset siis syövät Karjalan piirakoissa vuosittain liki 23 miljoonaa kiloa riisipuuroa. Tämän riisin kulutuksen päälle tulee sitten tietysti joulun riisipuurot ja itämaisten ravintoloiden riisiannokset. Niinpä suomalainen syö vuosittain keskimäärin lähes 8 kiloa riisiä. Koko maailman mitassa vuonna 2021 tuotettiin riisiä 787 miljoonaa tonnia, eli neljänneksi eniten ravintokasveista. Enemmän tuotettiin sokeriruokoa, maissia ja vehnää. Kiinnostavaa on se, että suurin osa maailman riisistä käytetään samassa maassa kuin se viljellään. Vain noin 8% riisistä myydään kansainvälisesti ja Suomessakin, kun riisin viljely on sitä sun tätä, niin Suomenkin riisit ovat tässä 8%. Kiina, Intia ja Indonesia ovat suurimmat riisin kuluttajat. Suomessahan riisistä tunnetaan lähinnä jasmiini, basmati ja puuroriisi. Ai niin, ja Uncle Ben's lajike myös, vai mikä sen nimi nyt sitten nykyään on. Onko maailmassa muita riisilajikkeita kuin nämä neljä? Helsingin yliopiston palkokasvitieteen professori Fredrik Stoddard.
On olemassa. On noin 40 000 lajiketta ja ne ovat noin parikymmenessä laatuluokkaan. Basmati on enemmän laatuluokka, koska siinä on satoja lajiketta. Jasmiiniriisi alkoi yhdellä lajikkeella ja siitä on tullut pari kolme muuta, mutta sen laatuluokka on aika kapeampi. Ja jos puhutaan laatuluokista, on risottoriisiä ja sushi-riisi ja tahmea-riisi ja amerikkalainen pitkäjyvänen riisi, joka on pitkä ja paksu ja iso, koska se on Amerikasta, joska kaikki pitäisi olla mahdollisimman iso, nimenomaan kun se on ruoka.
Ymmärrän. Siis tilanne on tämä, että laatuluokat on ne, mitä ruokaan tarvitaan.
Joo. Samanlainen kuin on punainen, keltainen ja vihreä perunalaatu. Mutta jos haluat enemmän, voi ostaa afraa tai siikliä sen sijaan. Se on se ero, jota haluan tuoda esiin.
miksi sitten tarvitaan kuitenkin 40 000 eri riisilajiketta, kun näitä käyttötarjoituksia on kuitenkin nämä parikymmentä?
Koska on ollut aikaa ja maanviljelijät niissä maissa, joissa riisiä on kasvatettu, pitävät omat maatiaislajike omalta pellolta. Ja se voi olla hieman erilainen kuin naapuri kylän riisi maatiaislajike. On myöskin isot firmat, jotka jalostavat uusia riisiä, ja kansainväliset tutkimusinstituutit, jotka jalostavat myöskin. Koska on tauteja ja stressejä ja ilmastonmuutos, johon tarvitaan koko ajan uusia lajikkeita, että se on resistentti toisen jatkuvasti vaihtaminen tautisienen vastaan.
Eli samat haasteet kuin muillakin viljelykasveilla.
Joo, on, on.
Mutta maatiaislajejakin vielä on.
On, 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 on. Nepalissa, Bhutanissa, no, kaikkialla.
Eikö nämä maatiaislajit sitten, eikö niillä pärjäisi?
Koska satotaso pitäisi nostaa koko ajan ja taudin kestävyys pitäisi nostaa. Semmoiset jutut, että me saadaan enemmän sato hehtaaria kohten ja sillä tavalla ei tarvitse hakata metsiä pois. Korkea sato merkitsee sitä, että toinen alue pysyy villinä ja se on tärkeää kaikille.
Kyllä. Onko olemassa jotain sääntöä sille, kuinka kauan yhtä riisilajiketta voi sitten viljellä ennen kuin se tulee tautiherkäksi?
En voi sanoa vain riisistä, mutta yleisesti 5-10 vuotta. Hyvin harvoin lajike, joka on laajasti kasvatettu, kestää enemmän kuin 10 vuotta, koska taudit ovat nopeampia.
Pitäisi niitä tautien kehittämistä vähän hidastaa, elämä olisi helpompaa.
Joo.
Mikä näistä laatuluokista on maailman mittakaavassa suurin, palkokasvitieteen professori Frederick Stoddard?
Se on joko intialainen basmatimainen, jos ei ole basmatiriisi, tai kiinalainen takertuva riisi. Ja sen takertavuus on tosi tärkeä kuluttajille. Koska Kiinassa takertuva riisi syötään syömäpuikoilla ja intialainen riisi on, sanoisinko, takertumatta. Syömäpuikot ei keksittiin Intiassa. On muu tapa syödä riisiä siellä. Ja sen takertavuus on todella syvä kulttuuriperintö. Minun kiinalaisystävät ei kestä basmatiriisiä. Ja minun intialaisystävillä on sama mieli inhottavaa kiinalaisriisiä.
Jännittävää, vaikka kumpikin on riisiä.
Vaikka kumpikin on riisi ja molemmat voi olla tuoksuva riisi. On lähes 30 tuoksuyhdistettä riisissä ja jasmiini ja basmati erottaa niiden tasapainosta, ei niin, että toisella on yksi ja toisella on toinen.
Mitä näitä tuoksuja on?
Mulla on, mä toin paperin mukaan, koska lista on niin pitkä ja on täynnä kiinnostavia sanoja, kuten 2-asetyyli-1-pyroliini. Ja on nonanon ja nonenon ja dekanon ja kaikenlaisia kiinnostavat sanat.
Erilaisia kemiallisia yhdisteitä.
Joo, on.
Niitä on erilaisia ja tietylle markkinalle viljellään tietyn tuoksuista.
Joo. Tuoksu pitäisi olla oikea ja takertavuus pitäisi olla oikea. Ja sen kermaisuus on toinen juttu, jota pitäisi olla oikea. Että se liittyy takertavuuteen, mutta se on hieman eri juttu. Meidän puuroriisi pitäisi olla puuromainen. Kaakkois-Aasiassa on niin sanottu tahmea riisi tai glutinous rice, jonka tärkelys on erilainen. Ja sama kuin meidän puuroriisi, se tekee ihan kermamainen puuro.
Tuleeko Suomen puuroriisit sitten Kaakkois-Aasiasta sieltä?
Ymmärtääkseni paljon tulee Etelä-Euroopasta, koska on siinä myöskin paljon riisiä, on ne risotto-tyypit ja Espanjassa on paella, joka on samanlainen riisi kuin risotto. Ja unohtin, on neljäs juttu, eli jyvän pituus. Lyhyt on tärkeä Kiinassa ja Japanissa ja pitkä on tärkeä Etelä-Aasiassa. Risottoriisit on enimmäkseen hieman lyhyt, paella riisit hieman pidempi.
Kiehtovaa. Syödäänkö muualla maailmassa paljon riisiä puurona?
No, Kiinassa on se puuroriisikeitto. Ja englanninkielisessä maissa on semmoinen rice pudding. Mutta se on enemmän takertumatta riisi, että siinä on erilainen suuntuntuma kuin puuroriisistä.
Riisin maailma on monipuolinen ja kiehtova.
On paljon kiinnostavampi kuin vain riisi.
Kyllä. Olen usein ajatellut, että riisin nerokkuus on siinä, että se on niin, että se ei juuri maistu miltään. että se on niin neutraalin makuista, niin miedon makuista, että sitä voi syödä joka päivä. Jep. Ja sitä voi syödä erilaisten asioiden kanssa, koska se on niin, se on niin kuin ketjuhotelli. Että joka paikassa tuntee olevansa kotonaan, jos, mutta siellä onkin tosi paljon erilaisia asioita. Tässä nyt on puhuttu Etelä-Euroopasta, Kiinasta, Intiasta ja Kaakkois-Aasiasta, mutta Afrikassa keksittiin riisinviljely 3000 vuotta sitten itsenäisesti.
Joo, se on kiinnostava juttu. Se on, ei ole vain sama laji, se on eri laji, joka kiinnosti minua. Tavallinen riisi on Oryza sativa, joka merkitsee herkullinen. Afrikan laji on Oryza glaberrima. Se on kotoisin Länsi-Afrikan Nigerjoen laaksossa, nykyisessä Niger-maassa. Ja vaikka se on eri laji kuin aasialainen riisi, voi risteyttää niiden yhdessä. Ja vaikka risteys on hankalaa ja ensimmäinen sukupolvi on vaikea pysyä elossa, siitä tulee hyvät lopputulokset. Aika korkea satotaso. Se sopii afrikkalaisissa olosuhteissa paljon paremmin kuin intialainen tai indonesialainen tai kiinalainen riisi. Se on samanlainen tarina kuin jos tiikeri ja leijona risteyttää, se ensimmäinen sukupolvi on steriili. Mutta kasvinjalostuksessa voi tehdä aika paljon hommia, jotka aiheuttavat ihmisiä kauhua, koska voi jalostaa 100 000 siemeniä, josta 1 tai 2 on fertiili. Ei voi tehdä näin leijonasta ja tiikeristä. Ja sitten se risteytiin sen isän kanssa. Hirveä, mutta se on kasvinjalostus. Kasvi ei huuta takaisin.
Kasvien uskonto ei kiellä tätä.
Ei.
Hyvä. Onko riisi Afrikassa merkittävä?
On todella merkittävä. Länsi-Afrikassa ja Itä-Afrikassa, Saharan alapuolella. Olen nähnyt riisipeltoja työmatkalla Keniassa, ihan kuin muualla maailmassa. Aika matala ja suoraa pelto, täynnä vettä ja riisikasvi kasvoi sen päällä. Eli paljon vettä tarvitaan.
Se on se, mikä suomalaista aina ihmetyttää, se miten sitä vedessä viljellään. Kun selvitin, että kuka se setä Ben nyt sitten oli, joka sitä riisiä rusetti kaulassaan meille myy. Kun luin sen taustaa, niin opin, että riisinviljely olisi mennyt Yhdysvaltoihin sieltä Länsi-Afrikasta orjien mukana 1700-luvulla, kun heitä vietiin sinne viljelemään sokeria. Pitääkö tämä paikkansa, palkokasvitieteen professori Fredrik Stoddard?
No, se voi ollut näin, tai kun englantilaiset ja ranskalaiset ja espanjalaiset maahanmuuttajat heillä oli myös suhteet Intiassa ja Kiinassa. Eli on monia reittiä, jolla riisi on voinut saapua Amerikkaan.
Jos ajatellaan, että nykyään amerikkalaiselle riisille on tärkeä tämä pitkä jyväisyys, niin onko se lähempänä afrikkalaista vai?
Se on paljon lähempänä intialaisriisiä. Koko juttu muistuttaa minut intialaisriisistä, ei afrikkalaisriisiä.
Yksi asia, mikä välillä alkaa mietityttää, että onko kaikki riisilajikkeet valkoisia?
Ei ole, ei ole. On puunariisi, on musta riisi, on purppura tai violetti riisi, on kultariisi, on väreä ja myöskin on tumma riisi, eli koko jyväriisi. Me syömme enimmäkseen valkoista riisiä, ei tummaa, koska sen lese on täynnä rasvaa. Ja kun siemen kuori poistetaan, leseen solut menee rikki ja rasva alkoi härskiä, joka ei maistu hyvältä. Ja sen takia ihmisiä keksittiin, miten se lese voi poistaa ja tulee ihan vain sen siemen sisäsydän. Ja ne punaiset, mustat, violettit värit ovat antosyönit, joka on samat värit kuin mustiherukassa tai mustikassa. Ei paha.
Ei paha. Ovatko ne jotain erikoisuuksia?
Se on juhlariisi. Punainen riisi on ymmärtääkseni Kiinassa häiden riisi. Ja musta riisi on kakkoisasias, jälkiruokariisi.
Missä kohdassa tätä riisin tuotantoketjua tulee esiin se, että jonkun pitäisi tietää lajikkeen nimiä? Palkokasvitieteen professori Fredrik Stoddard. Onko se viljelijä siellä pellolla vai onko se sisäänostaja?
Vain semmoisia. Sen jälkeen, kun se tulee jalostamoon, kaikki ne basmaatit tai kaikki ne jasmiinit tai carnaroli, risotto, riisi menee yhteen. Lajike on tärkeä niin, että viljelijä tietää, että se on niin taudin kestävää kuin mahdollista. Ja sen sato on korkea ja sen laatu on se, että hän voi myydä se jalostamoon.
Vaikea puhua keväästä ja syksystä, mutta kun riisi viljellään, niin kylvetäänkö riisi siemenenä?
Joskus siemenenä, usein kun on paddy rice, eli veden alla, se kylvetään taimina. Ne taimet otetaan käsiin ja sitten suoraan veden alla olevaan maaperään. Vuosituhansien aikana se on tehty käsillä. Nyt on koneet joissakin maissa, mutta ei kaikkialla. Ja sitten on noin 5 kuukautta siihen asti, että se on tulentunut.
Sitten sato korjataan ilmeisesti koneellisesti.
Vesi lasketaan pois paljon ennen korjaamista niin, että pelto on kuivaa ja saa ajaa koneen sen päällä. Jalostamossa se kuoretaan ja lese poistetaan. Kun on ne kuoret, se on samanlainen kuin ohran tai kauran kuori. Se pysyy siemenen ympäri siihen asti, että vahva isku tulee ja se avaa sillä tavalla. Aika vahva isku tarvitaan.
Hyvä. Kun se setä Ben sitä riisiä suomalaisilla alkoi myydä aikoina. Nykyään se on Ben's Original. Sitä on kaikonut, koska se on vähän kansalaisoikeusteknisesti arveluttava ilmaus. Niin, se myytiin, että se on irtonaista ja että se on vähän nopeampaa. Se oli vähän pikariisiä. Pikariisi on menetelmä, jonka keksi Erich Husenlaub 1900-luvun alussa.
Oh my god!
Ja hän keksi riisin esikeittämismenetelmän. Sen avulla riisissä säilyi enemmän ravintoaineita ja se kypsyi nopeammin. Onko maailman mittakaavassa tämä esikeittäminen iso juttu vai onko se vain länsieurooppalaisten hätähousujen juttu?
Joo, se on pikaruoka-idea. Ehkä se liittyy siihen, että bensiiniriisijyvät ovat niin isoja, koska sen laittaminen kestää noin 10 minuuttia. Kun laitan basmati, se kestää 12 minuuttia. Eli who cares? 2 minuuttia on ero. Mutta nuoruudessa mä muistan, että pitkäjyvänen riisi ja paksu kesti 20 minuuttia. Ja luultavasti, kun se esikeittäminen keksittiin, se puolitti keiton aikaa.
20 minuuttia, sehän on melkein saman verran kuin perunoille tarvitaan.
Joo.
Huhhuh.
ja nyt on vain 12 minuuttia.
Saksalainen maantieteen vaihto-opiskelija järkyttyi ja suuttui tammikuussa Helsingin yliopiston fuksiaistapahtumassa. Aristoteleen kantapään kuuntelija nimimerkki Hartikainen puolestaan mykistyi lukiessaan iltapäivälehden kuvauksen tapahtuneesta. Sen mukaan klassikkopeli joutui kohun silmään tällä viikolla, kun Helsingin yliopiston vaihto-opiskelija nosti sen tikun nokkaan sosiaalisessa mediassa. Olen kuin vaiennut viulu tällaisen sanan säilän katkoessa kieliä, nimimerkki Hartikainen vaikertaa. Onhan se aika raakaa, jos jokin asia joutuu kohun silmään ja vielä nostetaan tikun nokkaan. Toimittajalla on ilmeisesti ollut vaikeuksia päättää ilmaisujen myrskyn silmä ja kohu välillä. Trooppisen hirmumyrskyn keskellä olevaa tyyntä aluetta kutsutaan myrskyn silmäksi. Kohu puolestaan on edellä kuvatun hiljaisuuden vastakohta. Se on johdossanasta kohina ja tarkoittaa jonkin asian aiheuttamaa hälinää ja häiriötä. Aristoteleen kantapään mielestä kohu olisi ollut parempi valinta tähän, koska opiskelija nimenomaan nosti metelin asiasta.
Viikon fraasirikos.
Yhdyssanat ovat siitä hassuja, että aina niiden perusosa, eli tavallisesti se viimeinen sana, ei merkitse sitä, mitä se merkitsee tavallisesti yksinään. Korttihai ei elä vedessä. Kattotuolilla ei voi istua, eikä hedelmälihasta saa tehtyä liharuokia. Jos tätä ei tajua, saattaa kehitellyn ilmauksen merkitys mennä pahasti Metsähallituksen puolelle, mikä taas ei ole mikään oikea hallitus. Tällaisen tapauksen todistajaksi joutui kuulijamme nimimerkki Iisakki helmikuun puolivälissä lukiessaan internetin pörssisivustoa. Siellä taloustieteellinen analyysi kertoi seuraavaa. Konkurssit ampaisivat historiallisen korkeisiin madonlukuihin. Kuulijamme Iisakki ei innostu madonlukuihin ampaisemisesta. Taloustoimittajalta on nyt tainnut jäädä Kalevala ja kansanrunous lukematta, koska madonluvuilla ei ole mitään tekemistä numeroiden kanssa, vaan kyse on alkuaan käärmeen karkotusloitsusta tai syntysanoista. Nykyään ilmauksella tarkoitetaan ankaria nuhteita. Aristoteleen kantapään madonlukutaitoaineiden konkurssikeskuksen yliopettaja on samaa mieltä. Julistammekin kirjoittajan syylliseksi yksinkertaisten talousasioiden monimutkaistamiseen tyhmää sanavalintaa välineenään käyttäen. Niinpä määräämme hänet rangaistukseksi hakeutumaan omilla rahoillaan sijoitusneuvojalle, joka neuvoo hänet sijoittamaan lauseisiin oikeat sanat oikeaan paikkaan. Tässä kaikki tänään. Jos silmääsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.